adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, suntem astăzi împreună și voi continua prezentarea capitolului 2 din Eclesiastul. Spuneam în ultima întâlnire că se cuvine să prezint un proiect de viață al lui Solomon, un proiect care ar fi trebuit, din punctul său de vedere, să-i aducă fericirea supremă. Și acest proiect de viață îl regăsim, repet, în capitolul 2, începând cu versetul 4. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii. Lucrurile acestea mari la care se referă în mod direct Solomon sunt cu adevărat mari și ne gândim la templul, mai ales la palatul său. Este o satisfacere a plăcerilor, poate nu atât de păcătoasă în sine, poate chiar legitimă dacă e să ne gândim la casa lui. E drept că se poate discuta despre această casă care avea niște dimensiuni ceva mai generoase decât ale templului. În luxul pe care el îl încurajează, pe care îl afișează, se poate vorbi de opulență, se poate vorbi de iubirea de lux, dar deocamdată nu suntem încă în momentele sale de mare derapaj. Mai apoi, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Vii, așadar, grădini, livezi, ceva deosebit pentru acele vremuri, în primul rând grădinile. Acestea erau greu de întreținut din cauza animalelor care pășteau aiurea pe oriunde, neîngrădite. Mai apoi, cred că avea grădini botanice și chiar zoologice. Erau niște rezervații înconjurate de un zid. În privința pomilor, mai ales a pomilor roditori, eu mi-l imaginez pe Solomon adoptând un vast program de horticultură. Deci nu avea doar grădini care să ofere un aspect frumos palatului său. Este o chestiune care ține exclusiv de estetică, de educarea ochiului, dar era îndreptat în proiectele sale și spre aspectele foarte practice. Avea grădini, în primul rând, dar și livezi. Când ai grădini, când ai livezi, când ai vii, ai nevoie și de o sursă constantă de apă. Versetul 6. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Iazurile erau absolut necesare într-o zonă unde lipsea apa în cea mai mare parte a anului. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Robii și roabele, probabil, nu erau dintre evrei, cu naționalii său erau folosiți în schimb pentru muncile mai ușoare. Dar trebuie să ne imaginăm că pentru toate proiectele sale avea nevoie de o suită mare de servitori. Despre dimensiunile cirezilor sau dimensiunile turmelor aș invoca pentru a înțelege cât de mult avea Solomon doar câteva pasaje unde ni se vorbește despre jertfele aduse cu ocazia sfințirii templului. În primul rând, 1 Regi, capitolul 8, versetul 63, Solomon a junghiat 22.000 de boi și 120.000 de oi pentru jertfa de mulțumire pe care a adus-o Domnului. Așa a făcut împăratul și toți copiii lui Israel sfințirea casei Domnului. Acesta este versetul 63 din capitolul 8, 1 Împărați. Pe lângă această jertfă, să ne imaginăm că mai era carne și pentru consumul oamenilor săi. Mă întorc la capitolul 2 din Eclesiastul. Versetul 8. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-au adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, și anume o mulțime de femei. Iarăși, ca să vedem cât de bogat era Solomon ceea ce privește metalul prețios, aurul, argintul nu mai era atât de prețios în vremea lui, iarăși vreau să folosesc câteva exemple din Întâia Regi. Primul, capitolul 9, versetul 28. S-au dus la Ofir și au luat de acolo 420 de talanți pe care i-au dus împăratului Solomon. Acesta era aurul. Sau capitolul 10, versetele de la 14 la 17. Greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an era de 666 de talanți de aur, afară de ce scotea de la negustorii cei mari și din negoțul cu mărfuri, de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării. Împăratul Solomon a făcut 200 de scuturi mari de aur bătut și pentru fiecare din ele a întrebuințat 600 de sicli de aur și alte 300 de sicli mici de aur bătut și pentru fiecare din ele a întrebuințat 3 mine de aur. Și împăratul le-a pus în casa numită Pădurea Libanului. După cum vedeți, aur foarte, foarte mult. Și nu în ultimul rând, alte câteva exemple ca să înțelegem cât de bogat putea să fie Solomon în acea perioadă. 2 Cronici, capitolul 1, în primul rând, versetul 15. Împăratul a făcut argintul și aurul tot atât de obișnuit la Ierusalim ca pietrele și cedrii tot atât de obișnuiți ca sicomorii care cresc în câmpie. Iar mai apoi, alte câteva exemple, capitolul 9 din aceeași carte, versetele de la 20 la 27. Toate paharele împăratului Solomon erau de aur și toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur curat. Nu era nimic de argint. Argintului nu îi se dădea niciun preț pe vremea lui Solomon, căci împăratul avea corăbii din Tarsis care călătoreau cu slujitorii lui Hiram și la fiecare 3 ani veneau corăbii din Tarsis aducând aur și argint, fildeș, maimuțe și păuni. Împăratul Solomon a întrecut pe toți împărații pământului prin bogăție și înțelepciune. Toți împărații pământului căutau să vadă pe Solomon ca să audă înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. Fiecare din ei își aducea darul lui lucruri de argint și lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai și catârii. Așa era în fiecare an. Solomon avea 4.000 de iesle pentru caii de la carele lui și 12.000 de călăreți pe care i-a așezat în cetățile unde își ținea carele și la Ierusalim lângă împărat. El stăpânea peste toți împărații de la râu până la țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Împăratul a făcut argintul tot așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele și cedrii, tot atât de mulți ca smochinii sălbatici care cresc pe câmpie. Din Egipt și din toate țările se duceau cai pentru Solomon. Așadar, după cum vedeți, era potentatul vremii. Avea atât de mult, probabil că începuse să piardă și măsura bogăției sale. Și a adus cântăreți. E bine, aceștia probabil că erau niște profesioniști ai distracției. După cum vedeți, tot ce dorea putea să aibă și chiar o mulțime de femei. Probabil erau niște concubine, femei destinate consumului sau pentru distracție. Versetul 9. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea la Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Mi-l imaginez pe Solomon vorbind cu o satisfacție nedisimulată în fața propriilor reușite. Își contempla efectiv măreția. Un pasaj similar se găsește în Daniel, capitolul 4, versetul 30. Și acolo, Nebucadnețar își contempla propria măreție. Împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu acesta este Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Este, din punctul meu de vedere, o urmă de mândrie în atitudinea lui Solomon, în ceea ce spune el, în primul rând pentru că și-a depășit predecesorii, atenție, chiar și pe tatăl său, se vedea superior lui David. Dar, spune el, și este o subliniere foarte interesantă, mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Dar și-a păstrat oare înțelepciunea? Poate că este vorba despre priceperea de a construi tot ce are. Înțelepciunea are și această conotație. Sau, din alt unghi, este cumva începutul căderii. Se socotea singur înțelept tocmai în acea perioadă a vieții când se afla pe o pantă alunecoasă. Important este că Solomon a gustat din toate și le-a simțit pe pielea lui. Mai important este că ceea ce el a scris vine dintr-un exercițiu dus la extrem, de aceea foarte autentic. Versetul 10. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Solomon, așa cum spuneam, a mers până la extrem. Nu a rămas nimic neexperimentat. Era pentru el plăcerea legitimă a roadelor muncii sale și avea plăcerea să se îmbete cu aceste roade. Care este consecința? Ce a înțeles din acest experiment sau, dacă vreți, în acest proiect de viață, rămâne de văzut în următoarele întâlniri. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!